Ivangeli ingalowa ku Luka. Luka gipimu nyakuhekule. Kanga ulo vathu nyavanji vadzikaradzidego kukulova. Vakusasamedza silo sudukeledego vakare kwathu. Kanga idzo vahevudzidego khidzo vale vangasiwonago kumaho. Ukuyela kuhekulani nyasilusisi. Aku awo vangakhalago vahevudzi nyamahungu yaya. Eneneni, hwani nyakubani nyisihevudi kwadi, gasikuti idzo singadukela kukidzo kuphelani. Nyugonide nyakukeni adiri kwadi kukulovela nuwe. Teofilo, jigodwa jangu, na nyisisasameza kuzindrima zakone. Gasi ukuti kwadi longoloko nyalisine uhevudzidweko. Jikati ya Herodi angabane ari mufumili wa Judea. Aliromu pasi moyo nyamamba nyakupwane ku Zakariye. Angabane agulumba jikwata ya Abiya. Mwangadzi waye adiri Elizabeta. Uyenuye adikudujela nyumbani ga Aroni. Vatsavo vavavili vadulula midi mahoni ga pfumu. Vadikulandisa milayo nisuguru vedzo sa pfumu kunruda ya tsavu. Guvanyane kwawe yima kavamanwa vari ni kihoso. Aholo vadiri mwalu sanana. Kolo Elizabeta adiri ngongwa. Narikugambe vavavili vadikumbide. Zakariya adikutuma tumu waye nyakupasi nyamamba ya nungunguru. Kanga jingabaniji buhidi jikati nyakulumbe tsawa waye. Kanga yolovezo yulanruago kuwa pasi. Zakariya adihato kuwa pasi wakwawe. Guyabela makuvini nyanyumba ya pfumu aguvisa libani. Vatu vatsavo vaditsala vavanzi vakulombelela. Kabu avo aditumbuluyedwa kingilozi ya pfumu yinga yaemago kunyamuje nyajiluvelo nyalibani. Zakariye nawoni ngilozi kanga jiti nijilo nyakujire kumwanga. Aholu ngilozi idikiyo.
Zakariye ngatavi kulunombelu wago upudu kunungunguru. Mwangadzi wago Elizabeth anavelea gajanana ngajikotana unajitangisa gurino la Johani. Uwe unataka ni kunengele. Nyavange wanataka kukuvele kwa kwai. Kulu jinabani jiri mutu kongolo mahoni kapfumu. Kajina sela vinya jinatala kulipupu nyago aji ukugela mugirumbune gamayu wai. Kukotani nga ijo sana nya singi sana Israeli sina uya kapfumu nungunguru wawo. Iyo inarumedwa mbili nyalidiandula pfumu kulipuku nyatsiva nyanga ya profeti Eliya. Gase arudzisi nyonye nyaveliyi ni sana nasawu. Nikuhevudza uyingisa sanana nyamba yingisa. Inadongesela karate vatu gase vahaka pfumu kunduda.
Zakariya diudzisa jirumwa ya pfumu kuye.
Gunajiraga karini karato, ulu higumbidego eni ni mwangadzi wangu.
Kiruma ya nungunguru jidi chijo.
Eni kene Gabrieli, ule agora mumbele ga nungunguru. Nidurumelo gasi huta kutivi sama hungu yaya nyakutakisi. Unakala jidudu, usiga nili. Kala siku girega sa chavu sisi, kulu, kwa kodwa kumagana yangu. Ayo managiregago kujikati ya koni.
Gasivatu wa tsavo wadihulinde la Zakariya. Gumogu neguli uga guhwela guwaye guluga kumakuini nyanyumba ya nungunguru. Nadu jide kanga koza kuganela nawo. Awo wadizagira kujiti kukawo jomu yungudu yeledego makuini mule. Adiganela nawo kugunone zela. Kolo adikadi jidudu, na mapedi matsigu nyatumu waye, adibwele lagaya, Hwani ya matsigu, mwangazi waye Elizabeta alikura mimba, asizu ni jisi bakarinya watu jipimu nyalivande mijima, adigane lakuye.
Kukuzina kwa ifumu, anyijirede silisisi, gasi kunyitula zitoni muwatuni.
Kunjima nyalivande na moyo, Gabrieli alirumedwa kunungungulu doropani ga Galileya nyakupwani Nazareta. Gajaka jana nyambiri nyakupwani ku Maria. Chingabani kitumbisidwe kumwama nyakupwani ku Josefi. Wanyumbani ga Davidi. Na jibuhidi abu angabani Aromo. Jirumwa ya nungungulu jidumulosa kiyo.
Sewe, unyakutale kuhigu. Fumo ina ni uwe.
Napwidi magana yaya, Maria alituruga aguji ujisa kuye. Magu tamo sela jinani malo selu yaya, jirumo ya nungungulu jilikiyo.
Maria, ungatavi, umanidu uhi kumavone ga nungungulu. Unakura miemba uveleka janana nga jikotana, unajitangisa gulina la Jesu. Anabani are mutu kongolo, anarano pwani mwamwana wa nungungulu agoromo batsani nguji. Fumu nungungulu anamuparisa ndronga ya ufumu ya babi wa David. Anafuma ndranga ya Jakobe kala kupinduga. Mufumu waye jima kaunangavela.
Maria adiembela jurumo ya nungungulu kuye.
Sina jirega karien isoso ulu nyisimutiku mwama.
Jirumwa ya nungungulu jidimu haka chiyo.
Lipubu nyaku aye linaku chigele. Siva ya nungungula goromo batani nguzu inaku fenengeze. Kukaratu ya nana nyaku kategi jinavili wako inaranwa mwamana wa nungungulu. Uona, nungu wako Elizabeth kurdenu imimba ukosane ni wayo. Uyu kungima nyalibandi na moyo na kurdenu imimba. Ule angabana arana upani ngongo, kulu, ganungungulu, yumalu Yesu kujigivu.
Kabu abu Maria adikuye.
Eni yitumi ya fumu, unagiraji kwangu kanga izu uganedeku kizu.
Jiruma ya nungungulu jidumudiga jigohongola. Kumatsiku yale, Maria adidonga lifumba ahongola kukuvireza doropani ga Juda. Ungabani kukalela mujigumuni. Nabedi nyumbani ga Zakaria adilosa Elizabeta. Elizabeta na pwidi kulosa ga Maria yanana yidi ndraga kukunenjela ndrani huaye. Kabu abu Elizabeta na tali kulipubu nyako aje adikuseza lito akukanela kuye.
Ukate yidi uwe vakarnya wanyamaye. Kate jidi melegu wandrani wago. Uhingu wangu ukongoro. Keni mani eni nyakutaholedwe kumayu wapumu yangu. Kuru, meni kupwa kulosa wago. Yanana jidi ndraga kukutaka ndrani wangu. Kate jidi uisaye, anga kodwa wago kuru. Mana tatisega magana, anga embedwa wago. Na maguta kiyuga pumu.
Kabu abu, Maria adikuye.
Efe mulu wangu, ungu rungu zafumu. Ni mwanyu wangu, ungu nengela ganungu ngulu mubanyisu wangu. Kolu, woni idugu solega gagitu mijayi. Kulisini, ukujela muhunu, mimela inakiyu nyikatejidi. Kaguwa nyazitibi, anyi jiredi silu sikongolo. Likate jidi linalai. Uhinzi wai, ungu tapela mimela, nyavali vamu ningagu kitawo. Jiredi silu sikongolo kumanza yai. Pala legi sidi wanyama chanza. Tisidi wafumeli musikaloni wawu nyaufumu. Agu kuseza wanyagu soleka. Kuri si divanzali, agupala legisa ninzala sitetema. enre zidi Israeli kitumi yai. Kugudunruga uhinzi wai. Kanga izo angabani asamba nyedikizu gavako kubatu. Ga Abrahama ningamu yai.
Maria adikala ni Elizabeta jipimu nyamijima miraru. Mwaninya Yesoso adibwele lagaya. Na mapuhili matiwi yae, Elizabeta adihefimula. Walongu ni wakilane, na wawundi linyaku kaupumu yumu tulizituni, waditaka nae. Na mabindi dilibande na mawili matiwi, chilunya libande na mararu, wadita hanisa uwera janana. Wadibweta ujiningalina la Zakaria, babiwaye. Aholo mayuakone adigane za kuye.
Ahihi, jinaranu apu anikiju Johani.
Gasi awa wadikawo.
Malu nongu wago aguni lina lolo.
Kavu avu, wadiuji sababi wakone kugunone zela kawo. Lina muni ugwetago utangi sayanana. Uye nalombide jipulangwana adilo wakuye. Johani, kiloli nalaye, watavu wadiliuga. Kavu avu, kanayaye ilitulega, nilidimilaye, lingabane litaramede, ilitulega nilo, agopela kuganela arunguza nungunguru. Wakilane watavu waditala kujitavo, nendruma yakone idipuala mujigumu ni watavu wa Judea. Watavu wangapuago silusisi, walisiwegeza minyunu wawe, waguzi sana kawo.
Gunabani arimutumuni janana yeye.
Kulisine, janana yidiparidu kumanza mawili kupumu. Kavu avu, Zakaria, babi wakone, aditala kulipubu nyago aye, aganela kuye.
Anarunguzo pumu nungunguru wa Israeli. Kuluzude atapase zela ni guburu jisa watu waye. Ayire sedimu vanyisi nyatiba. Adugila unyumbani ya jitumi yae Davidi. Kanga izo angaganila kukizo galigaleyo. Kumagana ya waprofetu waye nyagu kategi. Kuye anahiburu jisa gavalala watu. Nigawa tabo wahi zondrago. Afela gu yeyeza. Uhinzi agiredegu wako kuwatu. Kugu alakanya jizumele zwanu jaye. Nyagu kategi. Nugu alakanya jisambanyo. Angajirago gababi watu Abrahama. Nyagu hi burugise gabalala watu. Himutumela nyambata wajilo. Na yagi sibe higululama mahunu gwaye matiguni ya tabu nyagupanyi gwatu. Gasu uwe mamanawe, unarona pwani umuprofetu wanungunguru akusigide gunguju. Kolu unatanga mbeli gapumu, gasu kudongisela zinzila zaye. Gufela kutivisa kupanyiswa gabatu waye, agu kuteteledwa nyesuonu. Kolu nungunguru watu kukota nyali halazo ni uhinzu wae. Angu hirumela kubatani wenengezu wa nzazini. Gasuguta wenengeza au wabanyelago jidemani. Nugusibalani nyalufu. Gumogo nuguhi jimbizisa kunzila nyagurule.
Gasi jijanana jidigudanda kutanga ni uhigu wa nungunguru. Aholo jidivanyela mujiulani kala litigu jinga ziwini jisago gana Israeli.